Krásný dobrý den, zdravím všichni posluchače svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grýmal ze studia Poděbrady a mám tady opět pravidelného hosta a tím je Šanty. Já tě zdravím, Šanty, ahoj.
Já tě zdravím, Jaroušku, taky a zdravím i naše posluchače.
Tak, spojení v pořádku, omlouvám se, musel jsem tady aktualizovat určité softwary, takže trošku zdržení, ale už je vše v pořádku, tak se do toho může Šanty vrhnout.
Děkuji ti, že mi přidáváš místo a prostor. Takže nejdřív prosím tě, jak jsi prožil to léto horké?
Já celkem dobře. Já jsem rád, já hlavně měl hodně práce tady na baráčku, takže jsem rekonstruoval a tak, takže práce bylo dosti, nebylo času na odpočinek, ale užil jsem si to.
No, tak to kvituju, já jsem na tom byl podobně. No, až se jednou sem vypravíš, což doufám, že se stane, tak uvidíš aspoň ty změny, až uvidíš, že budeš moct posoudit fotky před a po.
No, mě referovali některý návštěvníci u tebe a říkali, že to bylo fajn, že přidali ruce k dílu a podobně, takže super.
No, samozřejmě, já jim tímto všem děkuju a samozřejmě zase ty, kteří se sem chystají teďka na víkend, my zase tady máme otevřený setkávání tento víkend, tak srdečně zveme. Tu upoutávku můžete najít u nás na stránkách, ty stránky jsou www.malá-atlantida.cz a tam si ty termíny můžete postupně všichni, kteří mají zájem se sem k nám podívat, dohledat. Jednu novinku máme, protože my furt pracujeme na takový tý fázi, jak bych to řekl, zrevitalizování našeho fyzického tělíčka. No a další část, kterou tady chceme vlastně otvírat a nabízet, je určitá forma vody, která má schopnost z našeho organismu odbourávat i těžký kovy, což by mělo být teďka v horizontu toho září tady u nás naplněno a tím bychom se dostali vlastně ke komplexnímu dotyku lidského organismu, který podle mého názoru nám brání věnovat se hlavně té duchovnosti, protože jestliže to tělo není vyharmonizované v takovém duchu, jak by mělo být, a jsme svázáni nějakými nemocmi, bolestmi, bolístkami, tak samozřejmě ta vnitřní duchovní práce jedince je mnohem, mnohem těžší a složitější. Takže z tohohle důvodu jsme se rozhodli v rámci toho našeho projektu těch inertních plynů, který tady využíváme, toho nového kvantového stroje, který už je téměř plně funkční, rozšířit ještě o schopnost z lidského organismu dostat zbytkový části těžkých kovů. Nevím, do jaké míry ty se k tomu stavíš, ale já tohleto vidím docela v současné době jako stěžejní záležitost, aby ta naše fyziologie prostě byla v takovém charakteru, aby jsme to celé mohli vlastně to období, který se sem nasouvá a bude gradovat podle těch informací, tak aby jsme to vlastně byli schopni celý ustát. Takže jestli se k tomu chceš vyjádřit, jestli to vnímáš stejně nebo jinak?
Já to vidím stejně, já ti akorát chci nechat prostor, já tady ještě musím udělat pár nějakých restíků, takže klidně se půjdu za tématu a já tady budu mezi tím dělat technické záležitosti.
Dobrá, já teda začnu, proč jsem dneska dal tohleto podivuhodné téma, ty klimatické aktivity v naší sluneční soustavě. Bylo to možná daný i tím, jak extrémně nám letos vyjelo léto, jak všechno extrémně rychle odkvetlo, jak se nám začalo extrémně nedostávat vody, jakože to životodárné tekutiny na celém profilu naší země. A pravděpodobně v této oblasti budeme moct očekávat další nárůst, s kterým se nějak budeme muset vyrovnat. Těžko lze říct, do jaké míry jsme schopni na to adekvátně reagovat. Ty klimatické aktivity v naší sluneční soustavě jsou masivního charakteru a já dneska bych chtěl promluvit v rámci toho vysílání hlavně o těch vnitřních planetách, to znamená až k Marsu, a zbydeli nám čas se zmínit i o těch vnějších, to znamená už co se děje na těch plných obrech a až k ortovýmu mračnu, čili komplexní systém naší heliosféry, která prochází masivní změnou a ta změna se mimo jiné projevuje svýma aktivitama i na naší zeměčce. Já začnu u té nejmenší, nejbližší planetky u Slunce, kterou známe všichni jako Merkur. a u něj, u toho Merkuru, naše vize Merkuje, že je to velmi horká planeta, téměř žhavá, plná sopečných erupcí, ale ono tomu tak není. Jo. Na odvrácené slunce, straně od slunce jsou dokonce už zaznamenány výskyty ledu, zvětšený magnetický pole a zvětšuje se jeho svítivost. Jsou zde doslova, já bych řekl, fyzické změny, které v rámci nedávných věků nebo nedávného času nebyly patrné nikde na prostoru naší heliosféry v rámci našich planet. A tyto změny, bych řekl, že se začínají projevovat právě tím oným proklamovaným vstupem do fotonového mračna, který potvrdilo NASA svými sondami Voyager 1 a Voyager 2, kdy to prostředí, do kterého se zanořujeme v současné době, má obrovsky vysokou teplotu, téměř jako je teplota na Slunci na povrchu 6000 stupňů. Detekováno je tam 5 mikrogauzů magnetického pole v prostoru, kde by nic podle vědců být nemělo. A tak se nedivme, že ty změny prochází celou sluneční soustavou a nejenom naší Zemí, a je, že v žádném případě tyto změny nejsou vyvolány lidským faktorem, ale makrokosmickými vlivy. Jak teda říkám znova, Merkur není žádná horká, žhavá koule, ale ve své podstatě se spíš podobá měsíci. V 80. a 90. letech bylo zaznamenáno, že nevykazoval žádné magnetické pole, ale doslova to byla takzvaně mrtvá planeta. V současné době my jako vědomí planety skrze naše vědce, kteří se to snaží co nejvíc tutlat, zaznamenáváme velké změny na všech tělesech sluneční soustavy, ale ta razantní, kterou už nemůžou zastřít, nastala v roce 2008, kdy tuto planetu navštívila sonda Messenger a byly zde zaznamenány změny, kdy NASA doslova v tomto roce 2008 prohlásila, že hodnoty magnetosféry a magnetického pole se začala lišit od měření Messengeru 10 v době v 70. letech, kdy tam proletěla sonda Mayer, sonda Mariner. Jo, Messenger byl sonda, která tam byla v roce 2008 a Mariner tam byl v roce 70. letech. Čili v těch 70. letech, veme si, je to pár desetiletí, tam došlo k neuvěřitelným změnám na této nejbližší planetce a to, co sonda Mariner zjistila, že magnetické pole vykazuje známky obrovsky zvýšeného tlaku v oblasti magnetosféry planety. Co to znamená? Lze říci, že ty změny během takto velice krátkého období jsou tak masivního charakteru, že vědci nad tím kroutí hlavou a do dneška neumí to řádně vysvětlit, proč se to děje a jakým způsobem vlastně ty planety takto reagují. Čili ty problémy, které máme tady na Zemičce, a letos to bylo třeba i markantní, a myslím si, že to ten vliv tam mělo i na tu teplotu, kterou jsme prožívali, jsou na celé planetosféře naší solární soustavy. To období, když si vezmete, že to je rozpětí nějakých 25-30 let, tak je to něco masivního, co nemá v současné době obdoby. NASA konkrétně to vyjádřila takto. Kosmická loď NASA u Merkuru nám zasílá obrovské překvapení. Před 30 lety to vypadalo úplně jinak a stav se velmi, velmi změnil. Mariner tam proletěl 16. března 75 a Messenger 31. ledna 2008. Čili stačilo pouhých 30 let na vytvoření nynější významné změny magnetického pole, což přivádí vědce doslova k úžasu. Sonda objevila v roce 2009 doslova magnetická tornáda, které do té doby nebyla zaznamenána, a to ani v roce předešlém. Čili ta gradující se forma těch úkazů u Merkuru je velmi razantního charakteru a můžeme očekávat, že budou jenom a jenom narůstat. A s přihlédnutím k těm jevům fyzikálním musíme teda počítat, že ty změny budou probíhat i u nás na Zemi. Jsou to známky prudké, neuvěřitelné energetické transformace této planety, čili Jupiteru. Je to prostě způsobeno tím, že celá heliosféra se přesouvá do silně nabitého magnetického regionu v mezihvězdném prostoru a doslova se všechno začíná silně magneticky nabíjet. Merkur se prostě nyní tvoří u něj velmi silný magnetický náboj a je překvapivé, že ty změny mají obrovský gradující charakter už za období pouze jednoho roku. Ty změny, radikální změny na úrovni této planety, si myslím, že jsou teprve ve stádiu zrodu a těch masivnějších změn se můžeme dočkat podle mého názoru v budoucích časech, které si myslím nejsou až tak velice vzdálené. NASA to vždycky klasifikuje termínem nečekané změny. A zároveň jedna zvláštnost, NASA zjistila, že Merkur začíná byť minimálně zmenšovat svůj povrch. Čili co se tam uvnitř děje, a začíná se tam probouzet jeho energetika, která do téhle doby byla spíš v latentní formě. Prostě tak jako Merkur reaguje na určité fyzikální podněty, tak celá heliosféra se nabíjí a já si to myslím, že se takzvaně připravujeme na záblesk. Nyní si probereme Venuši. Venuše. Venuše je od nás druhá planeta naší sluneční soustavy a představte si, že v roce 1978 byla zaznamenána zelená záře na odvrácené straně od Slunce, která vykázala nárůst o 2500% oproti původnímu stavu. Čili je to na noční straně měsíce. Je to pravděpodobně, jak říká NASA, způsobeno jonty kyslíku, kdy Venuše měla ve své atmosféře síru, která je v současné době, jak si NASA myslí, okysličovaná a začíná se rapidním způsobem měnit pravděpodobně atmosféra kyslíku ze síry na kyslíkový prostředí na planetě Venuše. Lze říct, že to je tak masivní změna, že v současné době zase vědci nechápou, jak k tomu může vůbec dojít. Jo? Je to jako kdyby celá planeta se doslova začala rozežnula, prostě začne extrémně zářit, což do této doby nebylo tak intenzivní. Velká část změn je především v jízdní hemisféře všech planet. A to samé je u Merkuru, to samé je de facto u Venuše a v dalších a dalších. Jsou zde prostě atmosférické změny, atmosférický nárůst a to tak nebývalé povahy, což je velmi, velmi dramatické a klade na vědce nároky pochopit, jak něco takového v současné době se vlastně vůbec může dít. Musíme si uvědomit, že to je doslova z našeho lidského pohledu skok změny stavu ze stavu jiného do stavu jiného, a to doslova v řádu v horizontu několika málo let. Čili znova podotýkám, i tyhle ty reakce se nedějí sami od sebe a i tyto reakce podle mého názoru jsou zapříčiněny právě vstupem do tohoto fotonového mraku, který je široký 30 světelných let. Můžeme si to teda představit tak, že naše heliosféra, naše sluneční soustava, která se pohybuje vesmírem zhruba 70 000 km za hodinu, v rámci 8. slunce Plejád se vrací konečně po dlouhé době do prostředí, které by mělo být pro nás energeticky silnější, transformujícího charakteru, a v tom případě můžeme očekávat, že ty změny nebudou probíhat jenom na úrovni fyzické hmoty, ale pravděpodobně budou radikálně probíhat i na úrovni lidského vědomí a lidského těla. Je to doslova jasná transformace této planety. Nikdo si neumí vlastně vysvětlit, oč se jedná. Je prostě mnohonásobně jasnější, energetizovanější v oblasti lokálního mezivězného prostředí, kam vstupujeme, a tak jako Slunce, tak jako Merkur, tak jako ostatní planety, i planeta Venuše začala po svém prostě reagovat a provádět určitou formu transformace. Mě to přivádí do údivu, protože furt nám tady říkají, je tady globální oteplování, vždycky nám do toho říkají, ten hlavní faktor je lidský faktor, pojďme s tím něco udělat, snižujeme skleníkové emise a tak dále a tak dále. Osobně si myslím, že to je jenom části pravda, že lidský faktor je tam samozřejmě také, ale zdaleka ne ten dominantní prvek, ten dominantní faktor, který ty změny provádí. Jestli k tomu něco malinko máš, klidně se k tomu Jarušku vyjádři a já když tak budu dál pokračovat.
Já bych se vyjádřil rád, ale já k těmhle informacím v podstatě vůbec nemám co dodat, protože já se o tyhle věci úplně nezajímám. Já spíš se zajímám o ty věci týkající se jakoby jednotlivců, než takhle komplexní společnosti a vůbec vesmírný zákon. Já si ani jako nežádám o tenhle typ informací třeba v meditacích a podobně. Já se zaměřuji opravdu na tu práci toho jednotlivce.
No, ono to s tím vlastně ve své podstatě souvisí, víš, protože to lidský vědomí bude reagovat na podněty makrokosmu, tak jako reagují planety, a pak je dobrý se v tom orientovat, aby jsme věděli, jaký ty transformativní změny v lidském organismu a v lidském vědomí můžou probíhat a na jakých základech. A protože spousta lidí, kteří sem jezdí, se mi vlastně ptají, co se okolo nás děje v tomto směru, tak jsem si dovolil udělat vlastně takovou malou vsuvku tímto směrem, aby naši posluchači z mého úhlu pohledu měli ucelenější obrázek právě těch makrokosmických vlivů, které na nás působí, ať chceme nebo nechceme, a právě na té úrovni makrokosmu reagovat i na úrovni mikrokosmu, to znamená na úrovni jedince, adekvátním způsobem, a to už je, jak sám říkáš, tvoje parketa, a proto si myslím, že ty lidi v současné době se neuvěřitelným způsobem začínají otvírat, vnímat, slyšet, nazírat, prostě začínají se probouzet. Jestli k tomu chceš něco dodat?
Já můžu v tomhle samozřejmě souhlasit. Jenom já se domnívám, že jakoby předpovídat tyhle věci prostě opravdu moje parketa rozhodně není. Já si netroufám říct, co bude za několik hodin, na to, co za nějaký dny, týdny a podobně. A nebo jak transformace bude probíhat, protože u mě individuálně to je v podstatě téměř vždycky překvapení, a pokud něco očekávám, tak velice často se to neplní, ať už z důvodu toho očekávání, anebo jsem právě velice často překvapen, že se věci udávají v mém životě třeba úplně jinak. Takže já tomu nechám volný průběh.
Já s tebou souhlasím, ale nicméně lidi se ptají, co se vlastně okolo nás děje a jestli lze na to najít nějaký adekvátní odpovědi. A ono patažmo i ten mainstream, který nám ty věci zamlčuje, on ty informace pouští. Ale pouští je ve velmi zředěném charakteru a dát si vlastně ty věci jedna dohromady, co se okolo nás děje, jaký jsou tady určitý prognózy, protože oni těch 30 let z hlediska lidského života je docela dlouhá doba, aby jsme věděli, že se tady okolo nás něco opravdu děje a to na úrovni, kterou my nemůžeme ovlivňovat. A potom vědět, že nějakým způsobem s tím budeme reagovat jako lidský jedinec, jako lidské vědomí, si myslím, že pro ty lidi ta informace přínosná je, proto jako z tohohle důvodu jsem vlastně tohleto povídání na dnešní téma uvedl. Já se dál teda k tomu vrátím, protože to není samozřejmě všechno a musíme si uvědomit, že sluníčko, který prochází jakýmsi fotonovým mračnem, si tuto energii bere a vrhá ji kolem své rovníkové roviny ve formě výronů slunečních částic. A tyto výrony mohou mít velký účinek na náš, na naše vědomí, ale i na projevy okolo nás, až na úrovni hmoty můžou poškodit tyhle ty výrony slunečního záření, například elektronický systémy, takzvaný EM polan. Ono už se to děje, ale zatím ty charaktery nejsou tak intenzivní a doufejme, že ta intenzita nebude až tak masivního charakteru, že bychom se pak podivovali všichni. Čili to, co se děje na Merkuru, se vlastně děje i na Venuši a obě planety prochází jakýmisi těmito interakcemi a my jako lidstvo vlastně pozorujeme tyto interakce, tyto neznámé změny na těchto tělesech a tyto změny na Venuši se dějí už po dobu 21 let, což je net oddiskutovatelný fakt, který je současná mainstreamová věda schopna doložit. Co mě však zaráží, že všechny ty masivní změny na těchto planetách se odehrávají hlavně někde kolem 19,5 stupně jižní šířky, čili lze tam dohledat i jakousi souvislost na úrovni posvátné geometrie, protože by nám to pak dokázalo mnohem lépe vysvětlit právě tyhle ty soustežnosti na těchto tělesech. V současné době Venuše již disponuje plazmatickým ocasem, který z ní vychází a mě zarazilo, že to zaznamenala zase mainstreamová věda, kdy v roce 78 SOHO stanice, která byla vypuštěna, tak v roce 97 zachytila, že tento ocas má v současné době délku 65 milionů kilometrů, čili zasahuje téměř už k orbitě naší planety, ale původní byl pouze 70 tisíc kilometrů právě z roku 78. Čili zase za necelých 20 let je to zvětšení plazmy, která vychází z planety Venuše. A to téměř o 60 000% původního výronu. Venuše se teda doslova neuvěřitelně nabíjí a mění se ve smyslu transformativního charakteru. Další planetka, která patří do té vnější soustavy a už je za náma, je Mars. Jeho orbita je mezi Zemí a Jupiterem. Za ním je ještě pás asteroidů, když bychom byli teda přesní, kde kdysi byla pravděpodobně velká planeta. Uvádí to například doktor Thomas van Flander, že Mars byl kdysi sám měsícem této planety, že zde byl pravděpodobně život podobný zde na Zemi, že zde byly velké pevniny, oceány, že byl obyvatelný pro život, a to i pro ten inteligentní. Co se teda vlastně stalo? Že nyní máme tuto nám známou skutečnost, že Mars, za ním jsou pás asteroidů a Jupiter, a že tam dřív byla planeta. Byla zde prostě velmi extrémní, řekl bych, destrukce, rozpad, kdy úlomky z této masivní planety byly pravděpodobně vrženy do celé soustavy, kde tyto úlomky narážely do různých těles, a Mars byl jedním z těchto úlomků a následným výbuchem té původní planety vychýlen ze své orbity a poslán na tu současnou. I zde se totiž děje v současné době mnoho divného, a sám o sobě Mars má velmi zvláštní historii. Pokud by byl sám v centru této aktivity a destrukce, a možná proto Mars má pojmenování planeta války červenou barvu, skrývá v sobě energii spojenou s agresivitou, se smrtí, válkou, degradací. V astrologii je to prostě válečná planeta. Planeta červené barvy, planeta destrukce. Můžeme si říct, že to asi není náhoda, že ten Mars ty frekvence ze sebe možná i vyzařuje a přenáší až na úrovni hyperdimenzionálních geometrických vztahů. V roce 2012-13 NASA oznámila, že Mars měl na svém povrchu velký oceán kdysi. Že byl velmi, velmi podobný Zemi. Že jsou zde pyramidy a další artefakty. A že nyní Mars vypadá tak, jak vypadá. Že se vlastně z vodní planety změnil na téměř mrtvou, že původně vypadala jako Země. To všechno NASA potvrdila ve svých faktech, ve svých pozorováních. Prostě všechny planety vykazují určité energetické změny, určitou aktivaci, a Mars není výjimkou. Mars má zvláštní věc, protože už má na svém povrchu mračna i ozon, začíná se velmi aktivovat, a to i v místech, kdy na jeho povrchu tyto aktivace zřejmé nebyly. Říká to například výzkumník Dan Savank a další věci, kteří pracují na projektu Hubbleho vesmírného teleskopu, že na Marsu se začaly odehrávat velmi masivní změny, kdy od roku 75 tyto změny ani žádná výrazná atmosférická gradace tam nebyla. V roce 97 se zde již vyskytují mračna a je zde patrná i dynamická atmosféra, což v roce 75 prostě zřejmé na Marsu nebylo. Byl to suchý prostě svět, což dneska už tito výzkumníci říkají, že nelze potvrdit. V roce 97 na Mars byla vyslaná sonda Mars Global Surveyor, a na této Mars sondě bylo zvláštní to, že ji vyslali do atmosféry při obletu, a tato sonda zjistila, že marsovská atmosféra je dvakrát hustší, než se předpokládalo, než se očekávalo. Sonda byla doslova i poškozena průletem v této atmosféře. Následkem toho nebylo možné v rámci její mise pořídit fotografie, které byly naplánovány, a byl doslova její tento projekt, fotografický projekt, což byl hlavní cíl této mise, nutný odložit o rok, než byly provedeny matematické nové výpočty, aby vlastně ta sonda našla opravdu to uplatnění, které opravdu měla. A tak v roce, a doslova 10.11. v roce 97 NASA potvrzuje, že více než rok jsme byli nuceni odložit mapovací mise Marsu. Bylo to nutné z toho důvodu, že jsme museli přepočítat orbitu za tímto účelem. Změny, takto razantní změny na planetách naší solární soustavy už potvrzuje ve své práci doktor Alexandr Dmitrijev, a to z roku 64. A lze říci, že v současné době nám jeho práci NASA potvrzuje. Dodneska všechny tyhle ty informace, které tady předkládám, jsou dohledatelné na internetu, zaplať pánbu za to. A mě zarazila ještě jedna skutečnost, která byla tak masivního charakteru, že mě doslova zvedla svým způsobem ze židle, protože si musíme uvědomit, že Mars je mnohem menší než naše planeta Země. A přesto zde byl natočen či vyfotografován v roce 99 u severního pólu této planety obří hurikán. A to tak veliký, že byl 300krát větší na Marsu, než za posledních 30 let jakákoliv bouře, která se tam vyskytla. Můžete si to představit tak, že tento hurikán byl 400krát větší než stát Texas v Americe. Je to nepředstavitelná velikost této bouře, tohoto hurikánu, a já bych řekl, že byla doslova gigantická ta bouře. I vědci už přiznávají, že změny klimatu na všech oběžnicích okolo Slunce způsobuje samotné Slunce, nikoli lidé. A to se týká tato ten termín, hlavně u nás Země. A tuto informaci do éteru díky internetu vyslal Vojenský ústav Spojených států amerických. Odehrávají se zde nějaké větší jevy, my známe jejich charakter. Je to v současné době větší magnetická energie, větší plazma, větší teplo a větší magnetická síla v oblasti vesmíru, do které se celá sluneční soustava posouvá. A tak i voda, která se začala objevovat na Marsu, kde by teoreticky žádná být neměla, je jenom důsledkem těchto gigantických změn. A tak i výskyt těchto hurikánů, v kterých dokonce byl detekován sníh, tvrdý a hustý, je toho důkazem. Myslím si, že ti, kteří potřebují jakési fyzikální hmotné berličky, že se okolo nás co si odehrává, tak tento jednoduchý nástřel by měl být dostatečný k tomu, aby jsme si uvědomili, že tato doba je opravdu výjimečná a že to, co se odehrává vlastně v makrokosmu, co se odehrává s našima planetama v rámci našeho slunečního systému, reaguje samozřejmě i na úrovni jedince v mikrokosmu, na úrovni vyšších celků, národů, ale i planety a globální civilizace jako takové. Říkám proto tuto informaci, abychom si uvědomili, že věci se nedějí náhodně a všechny věci, které okolo nás se projektují tak, jak se projektují, si myslím, že mají vyšší řád. A to, že na naší Zemi byly ty věci projektovány v letošním létě, možná tím výrazným teplem, tak lze říct, že to je ten mírnější projev, který lze očekávat, a já jsem za to tomu vlastně rád, že jsme nedosahli nějakých extrémních záležitostí na naší planetě, tak jako je vlastně dokladováno na planetách celého slunečního systému. Protože ono se to neprojevuje jenom na Merkuru, ono se to neprojevuje jenom na Venuši, ono se to neprojevuje jenom na Marsu. Ty změny už jsou patrný na Jupiteru, na Saturnu, na Neptunu, na Uranu i na Plutu, které bylo vyškrtnuto ze seznamu planet, a ptejme se proč, jaký to má účel. A tak ten první díl toho dnešního povídání jsem chtěl udělat hlavně proto, aby jsme si uvědomili, že ty frekvence, které na nás působí, dneska například Schumannovy frekvence od 11 hodin pěkně řezaly až do 1 hodiny odpoledne a byl to pěkný cvrkot, přesahovalo to několikanásobně původní frekvenci planety Země, která je 7,8 Hz, sekalo to přes 44 Hz, byl tam určitý malinký výpadek a myslím si, že to bubnování, jak já tomu říkám, je právě dokladem toho, těch masivních změn, na který reaguje i naše planeta a potažmo je lidská bytost. A tak lidi, kteří sem jezdí, a já je tímto zdravím, ti, kteří měli právě zájem zjistit tyhle ty základní informace změn, ke kterým dochází, tak z mého úhlu pohledu jsou to dostatečný data, aby jsme viděli, že ty změny jsou velmi gigantické, velmi rychlé, že se odehrávají opravdu rozpětí nějakých 30 let, že jsou to změny, které nebyly zaznamenány ani na úrovni astronomie do té doby, a že současná věda, současní vědci, současná astronomie i fyzika v mnohém bude muset přehodnotit různé vlivy a tím pádem i vlivy, které přicházejí, bychom měli uchopit tím správným směrem a hlavně pracovat na tom, aby jsme tu energetiku sami ustáli. Vždycky lidem tady říkám, čistěte si trubky, čistěte si kanály, protože i my jsme součástí toho makrokosmického procesu, i my jsme nedílnou součástí toho moře, kterýmu říkám vesmír, toho moře, tou částečkou toho moře, které bychom mohli říct, že je i součást naše sluneční soustava. A to, že tady probíhá velmi masivní přerod v cosi úplně nového, to už je neoddiskutovatelný fakt. A já jenom doufám, že to nové bude probíhat čím dál tím víc i na úrovni lidského vědomí, na úrovni lidské DNA, a že to lidstvo konečně si zaslouží vstup do nové éry, do nového věku, kdy ten termín člověk bude brán tak, jak si opravdu zaslouží, z pozice vědomí a ne z pozice, že člověk je spíš neuvěřitelně destruktivní tvor na této planetě, i když ne ve všech aspektech. A tak si myslím, že ta transformace lidského vědomí bude probíhat s náma nebo bez nás. Lze za to ale říci, jakým způsobem a jak který jedinec tím bude ovlivněn. Ty změny jsou fantastické. Já to vidím všude okolo sebe. Minule jsem říkal, že mě překvapilo, jakým způsobem Jardo se projektovalo jaro, příroda okolo nás, jak se dokázala, či dokáže ještě s tím suchem poprat. Někdy to není hezký pohled, protože já jsem na Žatecku a můj soused například ví, že bude mít mnohem větší výnosy třeba na chmelu, než očekával, řádově téměř o 2/3, že je na tom špatně naše zemědělství a že jsme na tom špatně i my, co se týká vlastně pitné vody, že se může stát a nebude možná ta doba daleko, že voda bude opravdovej klenot a že to bude opravdová věc, za kterou opravdu budeme muset platit mnohem víc, než třeba za benzín. To vysychání planety má pravděpodobně nějaký význam, protože na druhou stranu naše planeta je klasifikovaná jako vodní svět a jako vodní svět mi ale v tomto případě v projevech se souší absolutně nepřipadá. A tak, když jsem se třeba díval do včel, jakým způsobem pracují teďka s propolisem, jak připravují svoje domečky, své úly, ptám se, jaká bude zima. S podzimem téměř nepočítám, tak jako už nepočítám s jarem. Ve svém věku si uvědomuju, že okolo nás jsou už jenom 2 roční období. Vnímám, že lidi se probouzí. Vnímám, že hledají informace. Vnímám, že tato doba je opravdu jedinečná. Jedinečná ve vztahu k našemu okolí, jedinečná ve vztahu k lidské bytosti, jedinečná v mezilidských vztazích, které nabíhají neuvěřitelné točky, gradaci, kdy doslova vnímám, že ty neživotné věci ve vztahách, ať už na rovině partnerství, na rovině rodin, ale i vyšších společenských celků se rozpadají, že dochází k jakýsi transformaci, že to, co je opravdu neživotné, se začíná odpojovat, aby zůstalo to, co je životné a to mělo potřebný prostor k růstu. Vnímám, jak se diferencuje vlastně vědomí naší společnosti. Vnímám, jak mladá generace je posazená mentálně někde úplně jinde než my. Jak je to celý pohlcuje ten svět, který mi je podsouván v tom smyslu, aby to jejich vědomí nebylo tak schopné se otvírat jako třeba nás starších. Ty 15-18 letý kluci a děvčata, u kterých v mnoha případech dochází k samovolnému doslova osvícení, je pro některé spíš břemeno než dar. Lec, který by se z toho chtěli zbavit, než s tím pracovat, neumí to uchopit. Neumí s tím pracovat. To, co dřív trvalo x let, doslova desetiletí na transformaci lidského vědomí a posunutí do vyšších vibračních rovin, dneska spoustu lidí vlastně zažívá samovolně, aniž si to přáli. Ale zároveň vím, že s tím mají velké problémy. Lidi mi říkali, radši by se byl rád, kdyby se mi to nestalo. Někdy tato zodpovědnost je na ně příliš. A tak si myslím, že tato doba, která nás, ať chcem nebo nechcem, bude posunovat do roviny oddělování zrna od plev, je už tady. To, že třeba ještě se neprojeve tou silou, jakou pravděpodobně se projevovat bude, je pro nás vlastně dobře, protože ještě máme na sobě možnost, co si udělat, každý sám za sebe, za svoji rodinu, za svůj národ a potažmo i za tuto planetu. Protože věřím tomu, že na každém jedinci skutečně záleží. Ať si to ty, Jardo, ať jsem to já, ať je to moje družka, tvá žena. Kdokoliv okolo nás má nezastupitelnou roli v této době, tuto dobu si dobrovolně sám vybral, aby byl přítomen a svým přičiněním nějakým, byť minimálním způsobem, přispěl svojí hřivnou právě v tom vývoji lidského vědomí a byl přítomen tomu posunu, který nás čeká. Tak, já se na chvilku odmlčím, dám si cígo, máme 6 hodin, co kdybychom si dali malou pauzu a pak už bychom si mohli zase spolu povídat. Co ty na to?
Já vám připravím 2 písničky, které jsou, myslím, docela takový trefný. Není tam moc o jako frekvencích a podobně, ale jsou pěkný. Jsou teda delší, takže bude pauza 11 minut, ale pak se budeme vracet, jo?
Super, super. Tak, 11 jen, minut, jdu si dát cígo a jdu si udělat kafe.
Dobrá.
Díky za tím.
Zdravím ťa. Dostal si sa až sem, takže to asi myslíš vážne. A asi sa pýtaš, prečo som tento album nazval Nový človek. Je to preto, že si myslím, že je toto najdôležitejšie, čo sa momentálne deje. Žijeme tu naozaj vo veľmi zaujímavých časoch. A blíži sa k nám veľká a významná zmena. Rodí sa nové vedomie. Nepríde nás zachrániť žiadny mesiáš. Každý musí zachrániť sám seba. Každý sa musí sám premeniť z larvy na motýla. Vypočuj si tento príbeh. Je o človeku, ktorý sa volá Nový. Žije v mestečku zvanom Starý svet. Je to mesto ako všetky ostatné, ale prihodilo sa v ňom niečo veľmi neobyčajné. Všetko je tam hore nohami, a jeho obyvateľa si dokonca myslia, že sú jediní široko ďaleko. V meste žije lekár, ktorý sa stará o ľudí, ale pán doktor dostal časom strach, že keď budú všetci zdraví, on bude zbytočný. A tak priotravil celé mesto a teraz sú na ňom všetci závislí. Ochorel aj starosta, ktorý je už veľmi starý človek a bojí sa smrti, lebo si zvykol na svoje postavenie a vplyv. Úplne zabudol, že reprezentuje ľudí a je presvedčený, že on vie, že pre všetkých najlepšie a celé to zhora riadi ako bábkové divadlo. V meste žije aj šerif, ktorý pomáha a chráni ľudí, ale keď zbadal starostu ako hrabe, dostal strach, že mu nič neostane. Začal zneužívať svoju moc a teraz už si pred ním nejsú všetci rovní. V mestečku je aj kostol, kde smutné tváre spievajú smutné piesne. Takto sa vraj modlia k Bohu. A farár sa stále oháňa nebom a peklom a preto málo z tých ľudí, čo ho počúvajú, vie niečo o živote na zemi. V meste je aj škola, kde ale učia, že 2 plus 2 je 5 a deti, ktoré sa s tým odmietajú zmieriť, prepadnú. Tie ešte aspoň majú nejakú šancu, ale väčšina ostatných detí v tej škole načisto príde o rozum. Posledná nádej bolo miestne rádio, rozhlas, kde hlásia správy a cez víkendy púšťajú muziku, aby sa ľudia trochu zabavili. Lenže aj v tomto rádiu sa niečo stalo a teraz hrajú tú istú smutnú pesničku stále dookola. Nový sa jedného dňa prebudil, pozrel sa oknom do reality a uvedomil si, že on sem nepatrí, že on není starý človek. A tak sa rozhodol z mesta odísť. Nevie ešte, kam presne má namierené, ale vie, že už ďalej nechce hrať toto staré divadielko. A tu sa moje rozprávanie končí, ale príbeh pokračuje ďalej. Ten príbeh musíš dokončiť ty sám. Nový je pripravený s ktorýmkoľvek smerom, ktorým ho pošleš. Jeho cestu odtiaľto vyberáš ty sám. Ty si nový človek. Starý človek chcel mať hromadu peňazí, byť vysoko vážený a veľmi slávny. Bol chytrý a dokázal veľa, ale separoval seba od zdroja a ten ťah není správny. Rozmýšľa iba ako viac zarobiť, lebo ovláda ho šialený, strašný chtíč. Narastlo mu ego väčšie ako malo byť a teraz nevidí nikoho, iba vlastný ksicht. Ale už je na smrteľnej posteli, končí, odchádza na večný spánok. Je psychicky chorý a žije v ilúzii, preto v novom svete už nemá na vládu nárok. Prichádza nový človek a ten vyženie ten starý zápach ako svieži vánok. Na nás je urobiť mu cestu a postaviť základy pre tento vzdušný zámok. Minulosť je mŕtva, či krásna, či zlá, bola, nemá žiadnu moc, pokiaľ nedáš ju sám. Sila je v prítomnosti a keď ju hľadáš niekde inde, má zlú správu, nenájdeš ju tam. Tu a teraz jediný čas, jediné miesto, niekde tam vnútri aj ty isto vieš to. Možno akceptovať nedokážeš to, ale takéto pravidlá má časopriestor. Neverím na šťastie, na ktoré musíš čakať, kým do života ti konečne ono vstúpi. Pokiaľ ideš za niečím vytrvalé značením, to more sa pre tebo rozostúpi. Aj keď si jediný, kto vidí tú pravdu, tá pravda je stále pravda, aj keď nechápu a smejú sa na tebe, lebo nemáš dôkaz. Ja keď zem bola plocha a ľudia zabíjali za tú ilúziu, že ich Bohom stvorený svet je ten vesmíru stred. To je veľká hlúposť, ale pravda je, že každý nosí v sebe jeden vesmíru stred. Toto je to miesto, odkiaľ svieti svetlo, a keď sa ty vrátiš znova trocha sem, uvedomíš si, že to, čo sa tu odohráva teraz, je nová plocha zem. A ľudia sa zveria, že sú najmudrejší a majú prispôsobovať prírodu sebe. Miesto, aby zladili sa s ňou, idú proti nej a uznaj, že to im tú veľkú výhodu bere. Nepotrvá už dlho tá lahostajnosť, tá pravda sa chystá prísť na verejnosť. Budú sa jej smiať, budú sa s tým byť a nakoniec to príjmu ako samozrejmosť. A prví noví ľudia už vidia tie záblesky svetla, ktoré sem nesie poznanie. Nový človek hovorí životu áno, ale to ešte neznamená, že nepoznanie. Najviac zo všetkého cení si vedomie, vie, aké nebezpečné je nevedomie. A že najväčší mýtus na šírenie strachu je hra na zlé svedomie. História ľudstva je smutný príbeh, už tisíc ročia tu zomierame v boji. Vyzerá to, že fakt asi milujeme vojny, keď do vojny posielame svojich. Konečne je ten mier na dosah, lenže my si tie bodky odmietame spojiť. Byť či nebyť, v akom svete žiť, každý musí zvoliť, na ktorej strane stojí. Nový človek už pozná tajomstvo, ktoré to prekliatie zruší. Aby na tejto planéte nastal mier, musí človek nájsť pokoj v duši. Tie špekulácie a tie manipulácie už nemusia byť súčasťou evolúcie. Dosť bolo už tejto zlej vibrácie, my žijeme tu v časoch revolúcie. Niečo ako keď vyrastol prvý kvet na planéte, kde rastla iba tráva a burina. Niečo ako keď prvá opica pochopila, že nemá štyri nohy, ale dve a že dve ruky má. Tentokrát ľudia už konečne zistia, že všetci tu na zemi sú jedna rodina. Bieli, čierni, žltí, červení, bratia a sestry, ten istý Boh nás objíma. Čo skoro už prídeme na to, že je to všetko jedno, aj keď to ešte necíti. Vidíme dnes, máme tu pravdu priamo pod nosom, no my tu pred tie stromy nevidíme les. A jediná cesta je cez toho človeka v zrkadle, ale ne s egom, ale bez. Aby nás odpúšťaniu a vďačnosti nemusel učiť pes. Telo je úžasná vec, ale je to iba schránka, niečo ako skafander. Bez duše neznamená viac ako kus mesa, duch je to, čo mu dáva charakter. A keď je pekná duša, tak je krása v domove. A keď rodiny sú v pohode, je pokoj v krajine. A keď v zemi je pokoj, tak sú všetci kľudní. A je mier medzi ľuďmi. Život, ak ho poznáme, končí. Ale to tiež znamená, že sa otvárajú nové dvere. Ideály boli podsúvané, ale tie si už ľudia sami vytvárajú v novej ére. Vyberajú svoj smer, energie svojou pozornosťou, tým, čo nosia v hlave, tým, o čo prosia práve. Takže modlia sa, len nech to robia správne. Daj Bože, aby vedel som si vážiť každý nový dôvod na úsmev. Aby som videl moje chyby ako výzvy, ako nájsť nový, keď starý spôsob neuspel. Daj mi oči, ktoré vidia tú krásu, nech nehľadám spásu na nebesiach. Viem, že to nebo aj to peklo je v mojich cnostiach a v mojich nerestiach. Snívam, ako by som mal žiť už navždy, ale žijem, ako by som žil posledný deň. Každý je prvý a posledný svojho druhu, každý jeden je posvetný, viem. Chcem len zanechať tento svet o niečo lepším, ako bol, keď som prišiel. A som rád, keď som niečím prispel a nezhodil ho nižšie, ale zdvihol ho vyššie. A nejde tu o to, či chodíš bosý, alebo nosíš oblek. Nejde o pohlavie, rasu, národnosť, vierovýznanie a nejde o vek. Srdce pozná tú správnu cestu a objaviť ju môže ktorýkoľvek. Buď dobrý človek, aj ty si nový človek.
Nový.
Stále bežím a t- tak stále verí, neskoro není a svet sa zmení.
Kdo by nechtěl u mě vítat, kdo by nechtěl u mě žít tak, jak to pluje v našich představách, v těch mých si to nepřestávám přehrávat. Že svět se změní na reálné místo hromadného snění, kde mír je zákon a dobro už není jen rčení, a lidi jsou láskou zdravě přeslazení. Kde život je hra, tak zní to znění, a silnější než víra je přesvědčení. Lidi už ví, že nežijou jeden život výjimečně, ale jsou bytosti žijící věčně. A zvládli to statečně celou tu dobu temna, kdy světu vládla bedna, a všechna ta nenávist už se nevyplaví ze dna oceánu. No krása jako hra na pianu.
Kedy prestane sa strieľať, veď my chceme si lietať. A tak stále bežím, a tak stále verím, neskoro není a svet sa zmení.
A chtelo by to nájsť už ten klíč do sveta, kde láska není jenom kýč, kde ironicky neďakujem za slzy, kde nás pohání moudrost jako vítr vlny, kde strašit život není ztrácet živost, kde učit se život je radost a hravost, a netajíme slabost pro pár sekund slávy, bez potřeby zakryt vady, zavřít brány. Bez strachu k sobě pouštíme lidi, důvěra je vstyčná vlajka, ať ji každý vidí. Věříme znova těm, kteří nás zklamali, my jsme zklamali ty, kteří nám věřili. Skončilo prokletí doby, na stres a problémy se bere procházka u vody a ne drogy. Žádný útlum, útěk a pilulky, ale pravda, vědomí a tvořivé myšlenky.
Opět jsme zpátky s dnešním hostem Šanty. Ještě jednou tě zdravím, Šanty, ahoj.
Já tebe také zdravím, i naše posluchače.
Tak, můžeme pokračovat.
Já ti děkuji. No, v první části jsme se bavili to, co se děje nad náma, a v té druhé části bych to udělal takový volnější. Nemyslím si, že ty věci budou až tak destruktivního charakteru, protože si myslím, že všechno je provázané i přes lidský vědomí. A v této oblasti si myslím, že máme jako planetární vědomí lidská bytost, co dohánět. A že v této době nám právě ten makrokosmos dává neuvěřitelné možnosti vlastního růstu, vlastní práce na sobě samotném. A že ty energie, které tady opravdu z toho makrokosmu jdou, mají pro mnohý lidi až transformativní charakter jejich vědomí, že aspoň hledají a mají tendenci na sobě něco dělat. Možná, že to zjišťuješ i ve svém okolí, na svých přednáškách, na svých kurzech, který provádíš, že lidi se opravdu masivněji probouzí, než tomu bylo v minulosti. Nevím, jaký je tvůj názor, jak to vidíš ty?
Rozhodně jo, to s tím souhlasím. Myslím, že věci, které byly probírané, dejme tomu, já jen před 10 lety, tak dneska bývají pro i nějakou alternativu téměř samozřejmostí, i když by proto kdysi lidi opravdu strkali hlavu do písku jako nějaký nesmysly. Bohužel si všímám docela tendence, která byla ale předpovídatelná u některých lidí, kterým opravdu chybí třeba, dejme tomu, taková ta uzemněnost, nebo jak to nazvat, tak skutečně končí v nějakých různých zařízeních hospitalizování, protože prostě nestíhají to, co se tady děje, opravdu někam udělávají a podobně. Takže to mi přijde taky takový zarážející. Nicméně já se snažím pro můj vlastní klid, udržovat vlastně tu úroveň vědomí v tom, opravdu si užívat to, co v tom systému v podstatě nefunguje. Protože když je tady něco, co je opravdu nefunkční, tak už je to tak markantní, že už to je jasný téměř komukoliv. Takže o tom, že politici kradou a blablabla a blablabla, si myslím, že už dneska nepochybuje téměř nikdo. Takže čím je to očividnější, tím větší mám radost z toho, že vlastně ta destrukce toho systému jako takovýho, jako známe ve formě zotročení a takhle se opravdu kvapem blíží. A jsem v tomhle hodně pozitivní, že dřív bych byl hodně střízlivý na nějaký časový odhady, ale myslím, že to bude mnohem, mnohem rychleji, než si vůbec kdo z nás umí představit.
Já s tebou v tomhle to musím souhlasit, protože transformace té společnosti, ať chcem nebo nechcem, se prostě projevuje ve všech rovinách a ty negativní prvky mnohonásobně vyplouvají na povrch a ta vládnoucí elita, chceš-li, prostě už se s tím ani netají, jo, a je na nás, jakým způsobem si kdo umíme dát jedna dohromady, právě o tom, o čem mluvíš, že ten systém, v kterém žijem, je neudržitelná záležitost v dlouhodobém horizontu času. Tak já to vnímám taky. No. No, co se týká těch lidí, překvapilo mě, že je to široký spektrum, že už to není o určitým věkovém horizontu nějakých bytostí, ale že se to prolíná opravdu širokým spektrem, a to opravdu od takzvaných náctiletých až do vysokého věku. Možná, že máš tu zkušenost taky.
Určitě jo, já si myslím, že pořád je to ještě přece jenom spíš věc trošku, dejme tomu, zralejších lidí, takže trošku vyššího věku, než opravdu nějakých pubertáků. Ale všiml jsem si třeba, co jsem byl na srazu vysílače na Slovensku, tak se tam právě na to někdo ptal. Já jsem se na to zkusil upozornit v tom smyslu, že já znám spousta mladých lidí, kde si sám ani opravdu nedokážu představit v jejich věku, že bych o takovýchhle věcích a takovýmhle způsobem třeba opravdu uvažoval. To jsou opravdu hluboký úvahy a takhle. Jenom je to spíš v tom smyslu, že tyhle mladší lidi, jako by ty mladší ročníky, nemají tendenci se takhle jako projevovat. Nedělají přednášky, nevystupují na vysílači, prostě mají v uvozovkách tu svoji pubertu, nebo tohle honějí holky, tady to, ale přece už si uvědomují opravdu daleko sáhlejší informace, než jsme si byli schopni třeba uvědomovat my jako mladší. Takže to mi spíš přijde to, že hodně lidí nedávají, jak to, že to je věc těch starší. Já myslím, že my starší jsme, dejme tomu, nebo my, já jsem taky považuji za takovou střední dobu, dejme tomu teď, tak jsme třeba jakoby, ty mladší jsou oproti nám třeba méně vidět, ale rozhodně už ta úroveň vědomí je prostě úplně na jiném levelu, než to bylo u mě, když jsem byl mladý, nebo u tebe. Myslím, že to je úplně moje
čím dneska. Pravda. Já s tímhle musím naprosto souhlasit, že opravdu není to tak markantní jako u té střední a starší generace, ale ty projevy u těch mladých už jsou zaznamenatelný jako takovým způsobem. Až mě to někdy překvapuje, že někteří, když opravdu mají možnost se projevit, tak je tam i poměrně velká hloubka. Jo? Neříkám, že je to u všech, ale docela mě to překvapilo.
Mě to zejména třeba překvapilo, protože jak vlastně stoupá to kolektivní vědomí, tak jsem si všimnul, a je to teda už dlouhodobější proces, který pozoruju, že skutečně v těch, jak já nechci to škatulkovat, ale kdybychom, dejme tomu, rozdělili společnost na vědomí a nevědomí, jo, ty lidi, kteří třeba ještě neprošli tím probuzení, nebo jak víte, materialisticky, nebo jak to pojmenovat, tak když se i bavím samozřejmě s tímhle druhem lidí, tak mně přijde zarážející, že třeba dříve právě nějaký druh informací ohledně třeba 11. září a tady ty by úplně schodili ze stolu. A teď ať člověk, který vůbec po tomhle jakoby informačně nepátrá, vůbec ho to nezajímá takhle, tak už i tyhle věci bere jako samozřejmost. Akorát si vlastně neuvědomuje to, že sám prochází nějakým vlastně nějakým procesem změny. Jo, v tom vidím ten rozdíl vlastně, že člověk vlastně je vědomý toho, že si všímá vlastně, že prochází nějakým procesem té změny, anebo se mění, aniž by si toho vlastně všimnul. Ale i tak se prostě i ty názorově si ty lidi mění, jo, jak se odklánějí lidi od Evropské unie, proto skutečně musí mnohem víc tlačit na to, jak je to nesmyslný ohledně uprchlické krize, že to je řízený, o tom taky už pochybuje málo lidí. Jenom zase takový ty, co se dosnaží udržet v té tajnosti nebo v té úrovni manipulace, tak v podstatě panikaři mnohem víc tlačí a tím víc právě právě napomáhají tomu, že ty obyčejní lidi v uvozovkách samozřejmě, to jsme i my, že si prostě fakt už ťukají na člověk, říkají, tvej, tohle je prostě fakt už hovadina, co to do nás tady melou prostě. Jo? Čím víc se snaží, tím víc opravdu sami sobě škodí. Já nevím, jestli jsou si toho vědomi, nebo tam je, dejme tomu, nějaký v těch řídících úrovních někdo opravdu světlejšího charakteru, který to dělá záměrně, protože si myslím, že oni žádný idioti nejsou. A takhle v okatě, když vidějí, že vlastně to, co dělají, je kontraproduktivní, to snad nikdo nemůže v tom záměrně pokračovat, jo? Když vlastně vidí, jo? Já v jejich úrovni bych prostě tu manipulaci, no ale to je ono, no. Přerušitý, tak by se probudili rovnou všichni, nevím, podle mě se pořád snaží oddálit neoddalitelné. No?
Já si myslím, že prostě to bude pozvolný proces, jo? Že sice možná jsme připraveni, aby to přišlo hned, ať už tomu budeme říkat velká změna, nebo nějaký odhalení nebo podobně. Myslím si, že lidstvo na to připravený je na různý aspekty. Od mimozemšťanů počínaje pod nadvládní korporace, to, jak s náma tady je voráno a vláčeno a podobně. Myslím si, že připravený jsme, ale že ještě potřebujeme určitý čas na dozrání, aby jsme si ty změny každý sám dostatečně uvědomili a byli schopni si říct, co je pro mě v životě opravdu podstatný, důležitý, jakým se způsobem chci ubírat v tom dalším vývoji, protože já to zase beru tak, že každá vteřina, kterou prožiju, je nevratného charakteru a někam mě posouvá a neměl bych je prožít prostě jen tak s bůdarma pro nic za nic.
Jo. Já si troufnu být ještě odvážnější, já si dokonce troufnu říct, že jsme připraveni určitě, protože pokud by jsme připraveni nebyli, tak věřím, že by se ty změny neděly.
I takhle to lze říct, no, s tím můžu souhlasit. No, jde o to, do jaký míry to otevření či odhalení proběhne, jestli to bude jenom částečního charakteru, aby nám takzvaně zavřeli ústa, anebo jestli to proběhne na všech rovinách, prostě, které jsou nějakým způsobem spojený s lidským životem a s náma jako lidma tady na té planetě obecně. Že jo? To je, myslím, to zásadní, že oni nám to dávají po kouskách, aby nám takzvaně ucpali ústa, jo, ať už tady byl průlet nějaký neznámýho tělesa v rádoby kosmický lodě kamenného typu, ať už tady právě jsou zaznamenávány a vypouštěny informace, o kterých jsem se zmiňoval. Oni už si to vlastně ve své podstatě nemůžou dovolit zatajovat, ale oni to ani nezvýrazňují, což je z jejich strany záměr, aspoň to takhle vnímám, že oni jsou nuceni tu informaci podat, ale to vědomí se snaží lidského jedince ukotvit tak, aby tato informace jim jenom proběhla. Jo? Do určitý míry. Aby je neatakovala tolik, to lidský vědomí je svázaný spoustou dalšíma vnějšíma faktorama. Jsou to hypotéky, strachy různý a tak dále, a tak dále. V současné době u některých lidí to jde až o určitý životní chaos, jak se v tom životě mají promítat a tak dále, zdravotní problémy. Všechno je to vlastně provázáno se vším a oni už podle mě ty informace nemůžou tajit, opravdu ne, ale oni na ně nebudou ani příliš bubnovat, nebudou je zviditelňovat, ale budou se to vědomí nám snažit ukotvit jiným způsobem, jak si třeba správně naznačil, uprchlickou krizí, jinýma a jinýma nástrojema, řízenýma nástrojema, aby jsme třeba i ty vyšší záležitosti nebyli schopni hned vnímat v tom skutečném kontextu poznání, který bychom měli, jo, aby jsme prostě byli stále jakoby z jejich strany dobře manipulovatelný ovce. Takhle to vnímám.
Souhlasím, já myslím, že je hodně markantně vidět právě při pozorování toho, ať už klasického systému ve formě asi nejviditelnější, což je třeba ten mainstream, že jo, ten, který má asi jako nejvíc na svědomí tu manipulaci, když vynechám samozřejmě chemtrail a tyhle věci, což jsou podle mě nějaký doplňky, ale myslím, že ta hlavní manipulace jde opravdu skrz ty média. Tak já si vůbec neumím představit, že věci, které opravdu dneska uniknou do toho mainstreamu, sice ne tak často, ale už mnohem častěji než dříve, že by podobné články třeba unikly při nějakýma dvouma lety, to si myslím, že bylo téměř nemyslitelné. A dneska unikají opravdu i na těch opravdu těch nejšílenějších vedev, takových těch opravdu nejvíc manipulačně zaměřených, tak tam opravdu unikají celkem zajímavé informace, že kolik já valím v oči, říkám, jo, listu tady třeba na tom internetu, říkám, jo, zajímavý článek, počkej, kdo, cože, i dnes, jo, nebo co, jo, úplně vejrám očima. A myslím, že to je právě z toho důvodu, že oni, aby si udrželi aspoň nějaký punc, dejme tomu autentičnosti, tak vlastně musí jít s tím proudem. A když by opravdu oni neopouštěli občas tenhle druh informací, tak už je opravdu nebude sledovat nikdo a oni jsou na tom existenčně závislí, aby měli nějakou čtivost, jo. Takže se snaží udržet aspoň některý lidi vlastně tím, že už propouštějí, dejme tomu částečně tu pravdu, i když pravda to je takové slovo do pranice, ale já to vnímám, no.
Je to pravda to, co říkáš, aspoň já to cítím podobně, že prostě ta vládnoucí garnitura, ať už ji budeme říkat jakkoliv, už ty informace nechce tajit, cíleně nechce tajit, z toho důvodu, že možná by se karmicky česky řečeno nezasrala s prominutím, jo, ale v každém případě ty informace se mezi lidi dostávají i z jejich stránky, což mě docela zajímavě těší. Jo. Je opravdu ty informace lze, pakliže člověk si s tím dá tu práci, už najít i na tom hlavním proudu. Což opravdu jako beru, že je to svým způsobem velký pokrok.
Na druhou stranu je opravdu znát třeba takový to rozvírání těch nůžek, že ono, já to nevnímám, že by se tady jednal o nějakou jakoby jednostrannou transformaci, spíš si myslím, že se opravdu hraje o ten střed, dejme tomu, jo, že se tady dejme tomu přitahuje světlo, kde jsou třeba lidi jakoby v uvozovkách našeho typu, když bychom se začlenili na tuhle stranu, co se snaží třeba pomáhat druhým a podobné věci. A na druhé straně takový ty totálně nevědomí, úplně zaslepený. Tak myslím, že mi ani jedna tyhle strany nebude ten rozhodující faktor, ale rozhodující faktor bude ten střed, o který se vlastně v uvozovkách tady jakoby přetahujou ty lidi, že jo. A myslím, že ty v tom temném charakteru, tam už je to skutečně šílený, tam člověk opravdu, když pozoru některý videa třeba ohledně toho, že teď bylo nějaký, myslím, že na Slovensku zrovna video, že tam přijel nějaký týpek a podepisovali tam nějakou jako několik let jako přátelství s Amerikou nebo co, a přišel tam úplně obyčejný člověk a prostě pokládal úplně normální otázky. A já si připravil, že ten člověk prostě na druhé straně, ke kterému mluvil, je prostě robot, který mu zkratuje mozek a prostě vůbec jako ty lidi nevědějí, co na to říct, mlčej, nebo prostě vypadají, že chtějí omdlít, anebo samozřejmě skočí do útoku, ale používají úplně neadekvátní vlastně odpovědi na ty úplně normální racionální otázky, že prostě člověk fakt jako opravdu zůstává rozum stát a těmhle lidem fakt skutečně ten blok funguje na té úrovni, že jim prostě jenom zablokuje v tu chvíli mozek a jenom vyvolá vlastně agresi, protože jinou odpověď na to, co se dotýká vlastně jejich vnitřní lži, jak sami sebe obelhávají, vlastně použít nedokážou.
Máš pravdu, že ta diferenciace té společnosti je markantnější, než tomu bylo doposud, a že asi ten rozhodující prvek bude pomyslný, nerad to používám, boj o ten střed, jak si uved, kdy spolu budou soupeřit ty dvě polarity, která převáží, jo. V té společnosti je to vidět úplně ve všech rovinách toho života. Od rodin počínaje až po politiku konče. Jo, jak se to diferenciuje, ten stav té společnosti, ty názory, to vědomí jako takový. S tímhle s tebou naprosto souhlasím. A ono je to vidět, že nám sem jezdí lidi k nám na tu Atlantidu, který patří do té skupinky, chceš-li probuzenějších duší, hledají informace, jsem za to nesmírně rád, že opravdu sem jezdí a nejsou to jenom ty víkendy, který uvádíme u nás na stránkách, my nevyhodíme nikoho, i kdyby přijel v pondělí nebo v pátek, ten člověk má tady otevřený dveře vždycky a vždycky ty hovory, které tady vedeme, beru jako určitou formu hostiny a hostím je, oni hostějí mě, dozvím se nějaký určitý nový informace z jejich životů, z jejich poznání a je to pro mě zajistý přínos, protože vidím, že ta společnost se někam posouvá. Byť pomalu, různorodě, každý podle svýho možnosti, podle svých možností nastavení vědomí a poznání, ale ten posun tady evidentně vidět je. Já tenhle ten názor tady z těch lidí, který sem jezdí, prostě mám. Jo, nevím, jak ty to vnímáš u svých kurzů, ale jsem tomu rád, že to lidský vědomí na této bázi toho poznání je mnohem otevřenější a ty informace opravdu chce vstřebat, chce realizovat, chce pro sebe ten jedinec v rámci toho svého daného života něco udělat.
Já tohle hodně vnímám, že asi takový největší posun, co tak jako cítím vnitřně, že se děje díky tomu, že právě spoustu lidí už odchází z té nefunkční teoretické práce jakoby na sobě, ale přechází k té praktické. Kdyby řekla nějaký příklad třeba ohledně očkování, tak třeba dříve se na tom mohli lidi samozřejmě dočíst na alternativních webech. Teď se o tom mluví už i v mainstreamu, že se odškodňují lidi po očkování a tak dále, že spousta lidí už má takový to ty brďo, co kdyby a co já. A samozřejmě velkého množství lidí se to samotných týká, protože sami mají děti. A tím, že u nás téměř jako v jediném státě v Evropě nebo v Evropské unii jsou ty vakcíny pořád povinný, tak si tím prostě musí zaobírat. Ale dříve prostě málo kdo znal někoho z okolí, kdo očkovat nedal. Dneska rozhodně, když se kolem sebe rozhlídnete, tak najdete několik lidí, kteří už buď o tom uvažují, nebo si o tom sbírají opravdu informace, anebo právě už očkovat svý děti třeba nedávají. Jo? Takže se skutečně člověk může setkat dneska s vegetariánem na každém rohu, může se setkat s tím a s tím a s tím, jo, že opravdu těch praktikujících lidí, takže dřív to bylo, četl jsem o tom, dnes to je znám tři takový, co. Jo, to je ten velký rozdíl, protože tam už potom se ten člověk může povídat sám a ten člověk může vlastně poskytovat ty informace ne nějaký vyčtený, ale z vlastních zkušeností a to si myslím, že toho člověka, když už tak dokáže, nechci říct přesvědčit, ale jako zaujmout, protože to vidí v té realitě, jestli to člověku skutečně pomáhá, jestli opravdu se cítí líp, vidí to, protože ty lidi prostě ve svém okolí známe a u mě to už je velký množství lidí skutečně, co bych do nich třeba dříve vůbec jako neřekl, říkám tak tohle, to je to vůbec a najednou prostě koukám jako blázen a přesně věci, o kterých jsme se dřív prostě mluvit vůbec nemohli, tak dneska i sám mi třeba říkám, tak to je přece jasný, jo, ale vůbec si neuvědomuje, že já si to dost dobře pamatuju, že před nějakýma 2-3 lety by mě prostě úplně vyhlásil za nějakého magora a vůbec by se se mnou odmítal o tyhle věci bavit, tak dneska třeba s tím tématem začne sám a řekne, no tak to je samozřejmě, jak to víme už, ne, to je jasný, jo, úplně takový. Právě, že si neuvědomil vlastně vůbec tu změnu u sebe, čímž si myslím, že je vlastně jediný rozdíl, že ty lidi se ochuzují. A pokud bychom se bavili o té transformaci jako takový, když jsme se takhle rozjeli, tak se domnívám, že vlastně takový zásadní bude v pouze to, jestli jakoby kdybychom přemýšleli, kdo tady vyhraje, jo, úplně z toho nejjednoduššího pojmu, kdyby to fakt zjednodušil, tak mně to přijde předem jasný, protože tady je něco vytvořeného, nepřirozeného, umělého, neživého, co tady jakoby je infekcí nějakou a v úvozovkách se snaží svůj stav udržet proti něčemu, co je přirozené, ani si nechci troufnout, až čím bych nazval jako řízené a vlastně dané předem, jo, je to vlastně nesmysl. Jo. Jo, je to opravdu, jak kdybychom se bavili, jestli v nějakém organismu vyhraje ta rakovina
stojí,
nebo ne.
Stojí to podporovat rakovinu.
No, přesně tak. Ale přitom jako ta rakovina u toho jednotlivce může v tom organismu samozřejmě vyhrát, jo. Ale tady v tom, dejme tomu, že my jsme jenom malá část, jako ta naše země, že jo, ta matička Gaia, tak my jsme jenom jedna buňka v tom organismu, zatímco ten celý organismus v té harmonii žije. Tam se všechno děje právě tak, jak se má v tu danou chvíli, takže je to přesně jako kdyby sice někomu diagnostikovali rakovinu, dejme tomu jako naši společnost, ale přitom on věděl o veškerých alternativách a dělal přesně krok po krůčku všechno pro to, tím správným směrem, aby se jí zbavil. A to se vlastně děje. Jo?
No,
to není varianta u lidí, kde ten člověk opravdu buď prostě z toho má strach, nebo ho to přemůže, nebo prostě nechce, anebo to je jedno, jaký tam jsou vlastně podmínky, ale ten vesmír jako takový v té přirozenosti jede prostě pořád. Ten je na správný linii samozřejmě. Takže tam se potom...
No, ono to funguje to i tak, že si to musíš uvědomit, že jestliže nějaká negativní síla příliš dlouho převažuje, tak ten vesmír potom vytvoří určitý druh proti síly, aby vyrovnal harmonii. Jo. Takže tato období vnímáme jako vyrovnávání znova do původní harmonie a co bude potom zdaleka prostě, nechci říct, že mě to nezajímá, ale teďka je to období vyrovnávání těch polarit té harmonie právě do toho původního stavu, aspoň takhle já to vnímám.
Určitě, dalo by se říct, že vlastně ten vesmír aktivoval své bílé buňky, nebo jak se, jak se tomu říkají, bílé krvinky.
Bílé krvinky, no.
A řekl si, hele, tamhle mě už něco svědí nějakou delší dobu. A prostě tam vyslal impuls, ať už to je ve formě energie, ať už to je ve formě závalu tady té planety, prostě vyzrálejšíma mnohem dušema a podobně. Prostě se to ale děje. My jsme jenom, teď to trošku smrdí, že jo, protože to přece jenom pracuje, trošku to tady hněje, tak jako my se v tom smrádku tady tak trošku jako plácáme, ale můžeme za to být věčným, že to už je proces léčení.
Jedna věc k tomu, ještě tě do toho skočím, vždycky řádu předchází chaos.
Určitě.
A ten chaos zažíváme teďka, jo, a než se to dostane do určitý formy řádu, tak je to leckdy prostě těžce bolestivá záležitost, jo. Ale myslím si, že tohle je jasně daný trend u Krymových, jo? Že opravdu ten Bůh, chceš-li, nebo příroda, nebo jakýkoliv jiný vlivy, se snaží teďka vyrovnat ten poměr na miskách vah. A my jsme vlastně v tom vyrovnávání nedílnou součástí jako lidský bytosti. No. Takhle.
Hej, tak, já souhlasím.
No. Takže jako zajímavým bude asi, co nám přinesou další dny, měsíce a roky, ale myslím si, že tenhle ten proces je prostě nezastavitelný. V současné době je podporovaný silama, které jsou jiného charakteru než ty síly, které nám tady vlastně vládnou. Že jo? Takže ať chcem nebo nechcem, ono se to nějakým způsobem bude posouvat dopředu, jestli rychle nebo pomalu, ale v každém případě ten posun tím správným směrem, chceš-li, prostě cítím a věřím, že prostě jedeme pod dobře napnutýma plachtama. No.
Já tomu nejenom věřím, já to žiju, takže vím. I když no. Je to hodně silný slovo to takhle říct, ale mě opaku nikdo v podstatě nemůže ani přesvědčit, jo, protože skrz to, že to žiju v podstatě každou vteřinou svého života, tak jako to nejde jako říct, že žiju něco, co neexistuje, nebo není možný, nebo je nesmyslý. Je to zajímavý, no. Pak je opravdu zajímavý pozorovat některý druhy lidí, jak skutečně úplně už mi připadá, že fakt žijou v jiném prostě druhu vesmíru. Jo, že skutečně úplně na některý třeba posty nebo některé informace prostě reagují úplně nesmyslným způsobem, ale jsou zcela přesvědčení o tom, že to tak je. Jo? To není o tom, že oni by se domnívali, ale to už opravdu oni si dotvoří jako svůj prostě vesmír. Skutečně si tvoří takovouhle tu realitu, jak jsou vnitřně naladěný a pak se prostě diví. A já to tady pozoruju prostě, že dejme tomu sdílet
nějaký... Co se mi děje a tak dále.
No, já třeba sdílím nějaký informace a opravdu se u nich směju a vůbec jako mi nepřipadá to, že bych na ně měl reagovat nějakým stekem nebo takhle. A teď to prostě hodíš na ten Facebook, tam je to typický. A ty vidíš prostě to, jak tam všichni by chtěli někoho věšet a tady to pozoruješ. Říkáš ty, jo? To ty lidi si neuvědomují, že kým škodí sami sobě vlastně těma reakcemi, že furt skákají na lep. A já za to nemůžu, já to nezdílím z důvodu toho, abych ty lidi naštval. Já to sdílím možná proto, aby si uvědomili, že to je úplně nesmyslný. Jo, proto to tam dál ani nekomentuju. Prostě jenom čekám, až ty lidi si na to vlastně přijdou, že si něco přečtu. Pak tam párkrát něco odepíše někdo, pak se tam toho lidi chytnou, začnou se v tom utvrzovat, pak se tam chytne nějaký troll, toho divné sežerou a, jako, a pak z toho příspěvku odcházejí jak, jako vyrovnaný a značením jdou užívat si život. Jo, jenom čekám, kdo to lidi vlastně pochopí, že o nich samotných je vlastně ta svobodná volba, jak reagují na určitý situace v životě a tohle jim prostě nikdo nikdy nemůže vzít ani skrz tu nejdrsnější manipulaci, co si umějí představit, že jo.
To je pravda, no. To je pravda, ale jak si správně řekl, některý lidi si vytvářejí svý paradigmata svýho vědomí, v kterým se pohybujou a natolik jsou vlastně ukotvený do těch svých poloprav, že se z toho stává pro ně pravda. Jo. To je pravda. Jo, takhle to vnímám taky. Jo. Nicméně, zase, když se na to podíváš z nadhledu, tak je to všechno neuvěřitelná velká hra. A někdy je dobrý se podívat i do různých jakoby vrstev té hry, kdy vlastně vidíš, co nám je utajováno, jaký nástroje oni právě používají pro naše ovlivňování našeho vědomí, našich rozhodnutí a tak dále. Pak je tohleto jako zajímavé sledování. Jo? A když pak si hledám různý ty informační toky a vlastně zjišťu, jak s námi je zacházeno, tak někdy teda se u toho dost dobře bavíš. Jo? A kolikrát se divíš, že prostě všichni lidi nebo ne všichni, ale někteří ty lidi okolo tebe prostě to nevnímají. Jo? Že se utvrzují v těch polopravdách, v tom, co přijali za svůj statut života, v kterým chtějí žít, a že jim není blbý v tom životě proplouvat v tom nastavení, jo? Že nechtějí cítit tu pozitivní změnu a nechtějí být účastní. Jo? Možná je to proto, že zatím ještě nepracujeme na kolektivním vědomí takovým způsobem, aby jsme pracovali jako třeba živočišný druh okolo nás. Dávám příklad třeba včely nebo ovce nebo podobně. Tam pracuje prostě kolektivní vědomí. Jo? A u nás si myslím, že to kolektivní vědomí je teprve ve stádiu určitýho transformativního charakteru, probouzení se, a že ta doba toho probuzení kolektivní není daleko, a že pak ty změny budou stát opravdu za to, že opravdu ty růžové brýle okolo nás spadnou a budeme se dělit, jak jsme byli vůbec možní a schopni žít v tom prostředí, který nám bylo podsunováno, nabízeno, když vlastně můžeme žít neuvěřitelně volně, svobodně, protože máme všechno, co potřebujeme ke svýmu životu. My nepotřebujeme nic víc, než žít a přijímat to, co nám Matka Země dává. Tak, aniž bychom ji devastovali, ale abychom s ní žili v určitý harmonii, dejme tomu až na úrovni našich prapředků, jo, protože za mnou třeba ti přijde statkář a říká, no, ty potomci nám teďka rozvorali meze a podívej se, ztrácí se voda z půdy, nám to tady všechno vysychá, kdo to bude napravovat a kolik to bude stát, říkám, no vidíš, no. Asi jeden z mála, který začínají uvažovat, že se udělalo něco špatně, že se udělaly meliorace, odvodnění krajiny, dneska mají s tím docela bobky zemědělci, ale nevědí, jestli vůbec budou schopni nás nějakým způsobem živit nebo ne do budoucna, že jo. Takže už i ve obyčejných lidech, kteří jsou přímo třeba uzemnění do té hmoty, uzemnění jako zemědělci, začínají uvědomovat, že je něco okolo nás špatně a uvažují, jakým způsobem by v rámci své činnosti to mohli změnit něco kvalitativně lepšího, aby to mělo nějaký charakter, který by to mělo mít, protože vidějí, že ten stav je prostě nepřirozený. Jo? Tohle vnímám tady ze svého okolí, když ti přijde statkář a řekne, no, my nemáme vodu, tohle nám schne a agresi, cosi a dotace a úvěry a tohle a za našich předků a byly meze a držela se vlhkost. Takže prostě i ty zásahy toho člověka je potřeba zrevidovat a začít se k té země, k té naší matičce zemi, prostě začít chovat s určitou pokorou, s určitou úctou a vracet jí to, co ona nám dává, jo.
Já se domnívám, že jo, teď hodně se mluví o tom, že se budou vracet remízky a podobně, ale co mi přijde třeba zajímavější, tak mě napadlo, že to skutečně může být jenom potvrzení toho, že jsme většinově stejně z největší části vlastně jako lidi na práně jako takový, že vlastně doplněk stravy je pouze to jídlo, že to není vlastně to hlavní, co by nás živilo při tom životě. Protože když se podíváme, jaký sajrejty do sebe právě už cpeme, tak vlastně ani není možný, že bychom z toho mohli být živi. Jo, podle mě ten systém se právě snaží, jak už to udělal třeba u těch krav, že jo, ty krávy vlastně dneska se vykrmují, já už ani nevím čím, ale v podstatě to vůbec není něco, čím by se živit měli, jo, jak mají ty díry do těch žaludků, jak se to tam testuje a takovýhle šílenosti.
No,
a oni vlastně, no. Já nevím, jestli jsou na soje nebo na nějakým šíleným granulátu, který vlastně, kdybych pojmenoval krávu jako něco žravce, tak tohle není žravec tohoto. Stejně jako člověk není žravec chemikálie, jo, žravec, že jo, a snaží se nás právě překrmit tady těma chemikáliema, který vlastně už téměř většinově populace do sebe nějakým způsobem cpe. Samozřejmě jim to škodí na zdraví, takže přesto rozkvět a další biznis, ale stejně ne a neumřít jako. Takže mě přijde opravdu zajímavý, že cpeme do sebe něco, co nemá naprosto žádný energetický prostě hodnoty, co by tomu tělu prospívaly, ale prostě to tělo se s tím poradí. Proto mě to jenom potvrzuje to, že opravdu si myslím, že většina populace je, aniž by se to uvědomovala, právě na pránické výživě.
No, asi máš do určité míry pravdu, vzpomeň si, jak se cítíš, když je slunce, jak se cítíš, když prší a je pod mrakem, že jo. Takže ta vitalita lidského organismu v těch slunečních dnech je někde úplně jinde, než když máš takový to zatažený, pochmurný, sichravý počasí, kdy člověka nic nebaví, má spací náladu a podobně. Jo, takže určitě ta energetika na to má vliv, ale mě spíš zaráží i jedna věc, na kterou si teďka narazil, jak máme neuvěřitelně adaptovatelný vlastně ty tělíčka. že nám dovoluje to tělo žít i v tomhletom toxickém prostředí, jak bych to nazval. Jo? Vem si, vzduch, voda, potraviny, na co se podíváš, je nějakým způsobem ovlivněný v neprospěch, když to řeknu, života, čili člověka a života obecně. Kdy vymírají přírodní druhy, ztrácí se spodní voda a tak dále a tak dále a my jsme furt schopni nějakým způsobem se adaptovat na tohleto nový prostředí, protože byla udělaná studie, tuším, bytosti z 15. století by tady v tomhletom prostředí přežili asi 20 minut a podívej se, tady se rodí děti, na planetě nás je 7, téměř 8 miliard a furt tady jsme, jak si správně řekl, už bychom tady vlastně neměli být podle toho, co nám cpou do těla, že jo? Ať už je to přes jídlo, vodu, vzduch, jo? Tak je to s podivem, jak jsme neskutečně adaptabilní na prostředí, který máme. Jo? To mě udivuje.
Každý z nás je vlastně v podstatě dennodenně svědkem zázraku. Že ano, vůbec ještě můžeme žít. Ať už jsme přímí účastníci, že se těma jedema krmíme taky, anebo dejme tomu, že jen trošku alternativy a záleží nás na tom, aby během toho otravování jsme se cítili aspoň trošku dobře, protože některým druhům otravin se v podstatě vyhnout nedá, ať už právě ohledně toho kyslíku. Nebo i tak
potěšil, jak jsi to nazval otraviny a ne potraviny. To je hezké.
Tak ono už jako, dejme tomu, jo, člověk teď si řekne, já půjdu tady na zahrádku a budu prostě pojídat jenom šťovík, což je super, ale na ten šťovík stejně padají ty sajrejty z těch letadel a to nemusí být ani chemtrail, že jo, to můžou být prostě splodiny vůbec z těch paliv, jo. A to je takových věcí, že vlastně ono se tím chemikáliem v podstatě vyhnout ani nedá, jo? Takže všichni jsme non-stop potrouvání a i přesto si tady jako vesele žijeme dál. Ty musí být, vem si ty chudáky u těch stolů, jak musí být úplně bezradný.
Vlastně na kosmický lodi zahlcenou splaškama a ty splašky nikam nikdo neodveze na nějakou skládku. My je máme furt tady okolo sebe, jo? A pak je opravdu s podivem, že v tomhletom prostředí my furt ještě máme prostě schopnost se rozvíjet, žít, prostě naplňovat svý životy. To je opravdu, jak říkáš, obrovský zázrak každodenního zbuzení, jo, každýho z nás. Protože máš pravdu v tom, že byť jsem zahradník, byť se snažím tu chemii tady nemít, jo, byť opravdu pěstujeme na hnoji a na vodě, tak ty rostliny by asi při testech jako čistý bio neprošly, i když kvalitativně jsou asi někde jinde, než to, co se prodává zase pro změnu v supermarketech, kde je tam toho nacpaný mnohonásobně víc. Jo. Ale pravdu máš asi v tom, že není na planetě místo, který by nebylo nějakým způsobem naší činností lidskou prostě kontaminováno v tomhletom vzduchu.
Já jsem se taky nedávno setkal jako s otázkou, jako je ta voda pitná tady u studánky? Říkám, samozřejmě všichni tady pijeme a nějaký testy dělali se. Takže to přijde zaražit. Já jsem si v tu dobu právě vzpomněl na to, jak dejme tomu ta představa toho testu. Udělá si nějaký test, zjistí se, že tam jsou nějaký bakterie, takže to tam být jako nesmí. A že ty bakterie tam patří, že právě to je to, co dělá tu vodu živou vlastně, že to je nějaká součást to, co vlastně ta voda ať informačně nebo fyzicky prostě nabalí po té cestě. Nad tím se nikdo nezamyslí, že jo. Že právě no. To je to správný, ale nějakým vzorkům to nevyhovuje, takže tam je ideální ta úplně, já nevím, jestli se to snad už dokonce čistí radiací, že jo, nějaký ty potvory v těch lahvích a pak to nechat nasáknout pěkně těma plastama na slunčku a tak dále a tak dále. Ale co mě za poslední dobu opravdu nejvíce pobavilo, tak byla informace, ono už je teda starší, a já si nepamatuju přesně, co to bylo za chemikálie, protože nejsem jakoby takhle po chemický stránce zdatnej, ale vím, že opravdu bylo nějaký nadměrný množství nějakého chemického odpadu z nějaký, já nevím fakt čeho, jestli těžby nebo nějaký výroby něčeho. A opravdu už dlouhodobě nevěděli, co s tím, tak se to začalo přidávat do potravin. Prostě nám to dají sežrat, když nevědí, co s tím. To mě fakt přišlo, já jsem se fakt bavil jenom tímhle informace. Říkám, to je, co s tím, ale zakopat to nemůžeme, tamhle strašně nějaký idioti, co nás pozorují pořád. Tyjo. No může už to taky vyvážit. To úplně nemusíme po tý, už by se za chvíli dalo chodit pěšky, jak je plná bordelu. Takže opravdu, no hele, tak to nacpem do potravy, oni to ty lidi sežerou, no jasně, to je paráda.
A hele, a ono to funguje, viď?
No jasně, to je, ještě tam, tak oni to dochutějí, že jo, přece když to tam nedají jen tak bez úpravy, tak si k tomu přisypí něco a mňam, mňam. Udělá se na to série výborných reklam, hezky se to zabalí, doporučí se to dětem, ty hodně vydržej a jedem.
Jenže pak ti sem přijedou lidi, kteří řeknou, já mám tenhle problém fyziologicky. Jo? Já mám problémy s kloubama, já mám problémy s energetikou, já mám problémy prostě s pohybovým aparátem. Jo? A ptají se, co s tím mám dělat? Já chci tamhle meditovat, ale mě to tělo tam prostě nepustí. Já jsem furt svázaný nějakýma bolístkama, praktikama, který bych chtěl provádět, tak prostě nemám na to tu energii, kterou bych měl mít. Jo. Snažme se teda, přátelé, dělat to, co můžeme v rámci svých vlastních možností udělat jakýsi detoxy svého vlastního těla prostředkama, které jsou nám k dispozici, což jsou ve větší míře většinou bylinné záležitosti, kdy ta příroda nám dává do své moudrosti neuvěřitelný nástroje do rukou na to, aby jsme se dokázali vyrovnat. Jo? Že to není právě ta chemie, ale že to je opravdu z té přírody, ať už jsou to tamhle pralesy, já nevím, Jižní Ameriky, anebo mexický tundry a mexický pláně a tundry tamhle Asie. Prostě ta planeta je ve své moudrosti tak štědrá, že nám dává ještě nástroje, jak se vždycky svým způsobem dostat do optimálního stavu. Jo? Protože spousta lidí říkají, a znova, nevím, možná, že tu zkušenost nemáš, já ji mám, my bychom chtěli na sobě dělat, ale ta fyziologie, ty naše takzvané zadělané těla, nám to prostě plnohodnotně neumožňují.
Pochopitelně, že mám tyhle zkušenosti taky jsem se nepustil do meditace a hned jsem nevyskočil z těla a tyto věci. Takže chtěl to nějakou průpravu ohledně té detoxikace. Je zarážející, se nad tím prostě člověk opravdu zamyslí, jak je to přesně vidět. Tak my na povrch se snažíme být jakoby uňo-ňuňo, jo, prostě umytý, navoněný, namalovaný, nagelovaný, prostě nejnovější druhy hadrů a trendy v oblečení a blablabla. Ale vnitřně o sebe vůbec nedbáme. Je to jako kdyby jsme prostě měli auto, furt ho leštili, mili, ale prostě jsme v životě nevyměnili volej, nevyměnili jsme tam jedinou součástku, ale lili jsme do toho prostě jenom koňský hnůj, jako nic proti hnoji, ale do toho auta to úplně asi není unikátní. Takže úplně nějaký detox je prostě něco samozřejmě úplně přirozeného a selským rozumem jako jasného, že to tělo něco takového samozřejmě potřebuje. Problém je, že dříve samozřejmě ty potraviny jako samotný fungovaly jako detoxikanty, dneska fungují jako zadetoxikanty vlastně pro člověka, že jo.
Ano. Ano, ano. Musím s tebou souhlasit. Nicméně důležité je si uvědomit, že s tou transformací planety, která okolo nás evidentně prochází, tak se mění i charaktery rostlin. A rostliny, které měly specifické účinky, tak zdaleka je mění. A ten účinek u rostliny, která před 10, 20, 30 roky byla jasně třeba, já nevím, na čištění krve, tak dneska je nám močopůdnej charakter, jo. Prostě i ta rostlinná říše nám dává nové a nové nástroje v současné době a je dobrý toho využít, jo. A v každém případě žádná chemie. Opravdu jenom to, co nám dává matka příroda, tak tam jsou, myslím, ty nástroje, kde by každý ten, kdo cítí, že má potřebu se sebou něco udělat, měl začít, že by opravdu měli jedinci, ličtí jedinci, nebudu mluvit o zvířecí říši, začít sám u sebe, zjistit, jaká je moje priorita v životě, kam se chci ubírat, čeho chci dosáhnout, jakým způsobem se vyharmonizuju a zvitalizuju své tělo, jakým způsobem se zbavím právě toho, té sedliny, té chemie, kterou všichni v sobě máme. Jo, a jsem rád, že ty lidi, kteří sem jezdí sem k nám, ty informace dostávají, ty návody dostávají, ty zpětné vazby, které se nám dostávají, jsou pozitivní, že ty informace, pro které přijeli, nebyly zbytečné a že jim to nějakým způsobem kvalitativně pomůže v jejich vývoji. Jo. To je to, co mě tady u nás na té naší Atlantidě těší, jo, že opravdu ty lidi sem jezdí trošičku jinak, to je u nás se opravdu žije jinak než jinde a ty možnosti tady opravdu mají, protože svým způsobem jsme v úvozovkách ještě v panenské přírodě, v úvozovkách ty byliny tady rostou a ty účinky těch bylin si tady můžou ty bytůstky, který tady přijedou, i odzkoušet třeba sami na sobě. A nejenom teda v rámci té naší inertní terapie, kterou tady provádíme, ne v rámci jenom těch informačních paketů, který tady můžou dostat, ale právě i na tom, že můžou pracovat vlastně na revitalizaci nebo chceš-li detoxu vlastní fyziologické stránky, protože myslím si, že prostě stavit barák by se mělo od sklepa, nikoli od půdy, a v tomhle případě je potřeba začít u těla a postupovat směrem nahoru do těch jemnějších forem vědomí a jemnějších forem energií. A jestliže tu citadelu pomyslnou nebudu mít na pevném základu, tak se mi to potom může lehce rozsypat, anebo se budu potápět do pomyslného oceánu, batiskafu, ze špejlí a papíru.
Mně teď přišla taková zajímavá představa, jak jsi právě zmiňoval to, že ta rostlinná říše právě reaguje na vlastně i potřeby nás lidí, že? A každý, kdo žije aspoň trochu v souladu s přírodou a nebo v jejím kontaktu, za což já se třeba považuji v takový tý rozumný míře. Já bydlím na vesnici, přitom v bytovce, ale mám svůj část prostě zahrady, která prostě patří mně, vlastně k tomu mýmu bytečku, takže mám takový ten svůj
kruh, byl jsem u tebe, můžu to potvrdit,
který si jako obhospodářovávám, tak právě tím, že tam člověk často chodí s pejskem nebo tam chodím bos a takhle, tak ta příroda na to samozřejmě reaguje. Rostly mi tady teď už ne, ale dříve hodně pampelišky, protože jsem hodně potřeboval právě vyčistit játra a podobně, tak jsem na to reagoval, dělal detoxikace. A mně úplně přijde zajímavý, že jak ta příroda na to reaguje, tak podle mě v brzký době se taky může stát, že třeba člověk opravdu se spálí v kopřivu a zůstane doma týden v agonii, prostě v totálním očistci, že ta příroda jako upgradeuje už natolik, že řekne, hele, ty lidi fakt potřebujou, a že začne právě jako opravdu, že už bude vlastně detoxikační naprosto každá květina, což už téměř dneska je, ale že budou zvyšovat tu účinnost, prostě si řekne, hele, ty lidi si jinak nedají říct, tak to prostě vyladíme, jo, otočíme volumen na max. A prostě zobneš si šťovík a budeš prostě týden ležet doma s průjmama a s vracejíma horečkama, aby se to tělo skutečně vyčistilo. Takže za chvíli se bude možná přírody už jako opravdu vycházet ven jenom ve skafandrech, aby jsme se nedotkli něčeho přírodního, aby nám nebylo zle z toho, jak nás to začne čistit.
No, já mezi tyhle ty bytůsky určitě patřit nebudu, protože my tady opravdu nasáváme slunce celou plochou těla, spíme. Donedávna jsme spali venku pod širým nebem, koukali jsme na hvězdy, zaplať pámbu, po dlouhý době se mi tady podařil husarský kousek, že jsme vlastně na žádost starosty odstranili lampu veřejného osvětlení, takže třeba pozorování hvězd tady v noci, toho baldachínu, když nejsou mraky, tak to je teďka neuvěřitelná podívaná, je málo míst, kde bych řekl, že je takhle vidět nebe, a jestliže se nám podaří opravdu tady pořídit to dvacítkový zrcadlo, který mám v plánu, tak teda ty návštěvníci budou moc koukat nahoru možná s daleko větší kvalitou než na Petřínský hvězdárně. Jo. Takže to je jenom další takový prvek, protože my opravdu celý léto nebo větší části toho tepla jsme vlastně spali venku na madračkách, normálně pod peřinama, a byl to fantastický zážitek. No, protože my nejsme tak jako třeba ty v těch bytovkách, my jsme na svých pozemkách, který mají 5 hektarů, a my si tenhle ten komfort spaní pod tím širým nebem opravdu můžeme dovolit. A můžu ti říct, že to je neuvěřitelný zážitek.
Ale to já si ho dopřávám úplně v pohodě i tady. Já mám úplně libový sousedy, který mě znají, jaký jsem, a úplně mě takhle plně respektují, naopak si chodí kolikrát i pro nějakou radu, a my jsme tady ve spolupráci, takže jeden soused má domácí vajíčka a podobně, a takhle tady kooperujeme mezi sebou, takže to je úplně v cajku.
Tak to je úplně v nejlepší.
Myslím, že v tom paneláku v té Praze to asi nebude úplně ono, když se bude jako plácneš na ten ostrůvek té travičky poslední, jestli zběhl. Možná tě, někdo tě pozvrací, že jo, policajt tě pak vypokutuje a možná tě ještě odezou do blázince, takže tohle není úplně ideální stav. Tam si představuju to úplně, co tady děláte, úplně nic, šel jsem spát pod hvězdy, je mi tady dobře. Tak je dřív dej fouknout samozřejmě, že jo, pane, jste střízlivej, co tady děláte? No, když jsem vám to říkal, jako chtěl jsem spát a koukat na hvězdy, že jo. Teda v Praze by to bylo, kdyby byl nějaký silný výpadek toho umělého osvětlení, protože tam opravdu to je něco nepopsatelného. A já jedny z nejkrásnějších vzpomínek, co mám třeba opravdu na svoje dětství, tak bylo, když jsem skutečně jezdil na takový ty dětský tábory, tam jsme chvíli na ty puťáky, kde se opravdu sice sešla štrka jako blázen, že jo, ale pak jsme opravdu byli týden ubytovaný nebo prostě pod starama někde v lese a spali jsme pod těma širákama, u toho ohně zpívali ty písničky a koukali do toho nebe, kde jde teprve vidět hloubka toho vesmíru. V té Praze prostě vidí člověk na tom nebi pár teček a vůbec si neuvědomuje tu plastičnost.
Nevidíš nic.
Takže tohle miluju a opravdu já jsem přibitej v noci na nebe očima non-stop téměř. Málo, o dost mín koukám pod nohy než nahoru.
To je pravda, já jsem tohle nalození taky, já si to opravdu prostě vychutnávám, to naprosté propojení s tou matkou přírodou, kterou tady dennodenně zažíváme, ať jsou to včely, ať jsou to ovce, drůbež, kterou tady máme, jo, ty pozemky, ta voda, prostě je to neuvěřitelný, ale já si ten život už ani neumím představit, že bych teďka to tady zabalil a přesunul se třeba do paneláku. No já bych tam dotrpěl jako normální zvíře. To prostě tak je. Jo, prostě já jsem našel sám sebe ve svém věku právě v tomhle tom, že je potřeba se vrátit k jakýmsi kořenům právě do té přírody a jsem za to neskutečně vděčný.
Já musím říct, že já jsem si zvyknul vlastně v průběhu mýho života na nějaký určitý druh luxusu, ale je to vnitřní luxus mého duchovního stavu a ten bych rozhodně neobětoval za to, že bych šel do nějakého paneláku. To bych fakt šel radši do toho lesa a štípal bych si tam to dříví a vzkyhoval bych se týden po týden, kdyby mě různě vyhazovali z různých míst, ale do paneláku bych asi fakt už nepáhl, teda to ne.
Já také ne, no, to máš pravdu. Navíc vem si, že my tady třeba teďka jsme dělali jablečný víno z vlastních jablek. Dneska večer budu připravovat medovinu, kterou budu vařit podle starodávného keltského receptu. Jo. Vytáčeli jsme svůj vlastní med, sklízíme rajčata, který se s tím, co je v krámech, nedá absolutně srovnat. Jo. No, to jsou věci, že když si to promítnu, no člověk by byl blázen, kdyby tohleto prostě přehodnotil a řekl, ale já se toho všeho vzdám, ponořím se zpátky do toho civilizačního tahu, toho hlavního proudu a budu žít nějaký virtuální životy, než ten reálný život tady v té matce přírodě. Ne, ani náhodou. Prostě můj život je spjatý s tou přírodou, navíc tím, že jsem povoláním zahradník, tak o to víc. A svým způsobem je mi líto bytostí, který si tenhle ten komfort nemůžou dopřát. Jo, z jakýchkoliv důvodů, ať jsou svázaní systémem, hypotékama, strachy a tak dále. Věřte, přátelé, ten krok udělat tímto směrem za to opravdu stojí.
Určitě, hlavně bych chtěl říct, aby si lidi nemysleli, jak ví to, já nejsem ten typ, já jsem takový ten, co má rád to svoje pohodlí a tady toto, já jsem taky, jo, nemusíte se bojovat, já byl tak rozmazlený tou civilizací, že opravdu já bych i nakoupit jel autem a vůbec jsem měl potřebu jít do nějakých lesů, protože tam je prostě havěk, něco mě tam kousne, nebo chce sežrat, nebo tam na mě něco spadne, nebo něco, nebo akorát šlápnu do hovna, zakopnu vůbec domovce, něco. Opravdu jsem byl takhle nastavený, než jsem se z té Prahy odstěhoval. A na to dobrý se tak rychle zvyká, že opravdu, to se ani neskyhnete rozkouknout doleva doprava a už byste prostě jinde být nechtěli. Už jenom to, že prostě člověk si tady v trenkách vyběhne na zahradu, prostě pustí psa na volno, běhá si tady bosky, prostě vůbec nic neřeší, poslouchá zpěv ptáků, auto tady projede jednou za nějakou dobu, ještě na druhé straně, ale v té Praze tam je to prostě non-stop. A opravdu stejně v dnešní době má téměř každý automobil, takže když něco potřebuje, tak si stejně zajede nakoupit. Časově ho to vyjde úplně stejně jako když v té Praze jede někam, že jo, do toho krámu a takhle. Já tomu už nerozumím, proč je do té Prahy. Tam se asi stahují skutečně takový ty kariéristi a ty, co chtějí něčeho dosáhnout a ať si to užijou, je to jejich stádium vývoje a budíš jim to přáno.
Já si myslím, že to je věc vývoje každého jedince, jak se chce vlastně profilovat v tom životě. Plně s tebou souhlasím a myslím si, že prostě ta doba, kdy pochopí, že to město není to pravý ořechový, ty lidi postupně budou zjišťovat taky, aspoň když ne všichni, tak aspoň někteří, protože opravdu sem nám jezdí třeba i lidi z Prahy právě, protože říkali, ježišmarja, tady je to úžasný, vy si tady můžete poletovat takhle a takhle v tomhle tome, je tady příroda a my jsme vlastně tam grilovaný v, já nevím, v 10., 12. patře v tom paneláku maximálně klimatizaci a ono to není ono, jo. Proto říkám, každý máme volbu. Jo, ten život máme jenom jeden jediný a jak si ho nastavíme, jak ho budeme žít, je čistě objektivně jenom na nás. Jo. Ale aby jsme pak zpětně neplakali, my jsme tu šanci měli, my jsme ji neuchopili, my jsme tu příležitost prostě neměli odvahu uchopit, neměli jsme šanci udělat ten krok. Jo. To kolikrát se shledávám s těma lidma, kteří říkají, ale teď já nemůžu. Teď já mám na sobě tohle, 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 tohle. Ale to je jenom záležitost toho systému, který nás nějakým způsobem svazuje. Nějakým způsobem nás chce ukotvit do nějaký role a zbavit nás toho, rozhodovat si o svém životě svébytně s plnou zodpovědností sám za sebe. Jo? To je to, co nám je tlačeno a je to tlačeno vlastně do dětí, už od škol a tak dále, že my jsme vlastně odtrženi od své skutečné naturality toho prostředí, který nám bylo dáno, do prostředí, který je opravdu neživotný, technický, neživotný. Jo? Jde o to, jestli budeme stát o to, co si vrátit té matce zemi, z které jsme vešli, každý z nás, anebo jestli to budeme brát jenom jako to se mě netýká. Takhle to vnímám.
Je to přesně tak. Ale Šanty, máme poslední minutku rozhovoru, tak já ti opět děkuji za tvůj čas. Bylo to opět zajímavé.
Bylo mi ctí a potěšením si s tebou povídat, protože vždycky s tebou to je zajímavý. Jako jsi jedinečný v tomhle a si moc vážím toho, že mě moderuješ. Vím, že teďka bude delší pauza, takže všechny ty které by se chci pozvat ty, které by se chtěli sem k nám podívat, ty dušičky, ty bytůstky. Dveře tady máme otevřený, protože já budu vysílat tuším někde až v říjnu. Takže to neznamená, že jsme tady ustrnuli na Vavřínech, ale ten, kdo bude mít potřebu přijet, byť na otočku, byť na dva dny, byť na tři nebo na týden, my se tomu nebráníme. Prostě budete-li cítit potřebu sem k nám na tu Atlantidu dorazit, přijďte. Budeme rádi, když se tady objevíte a budete se sama.
Je to tak, skutečně pauza nastává, není to z jakéhokoliv jiného důvodu, než protože se tady právě v Poděbradech bude uskutečňovat alternativní setkání s, jakoby, s metodama nebo setkání s alternativníma metodama a mám právě naplánováno před tím setkání, že bych posluchači vlastně rád osobně seznámil s každým členem vlastně, kdo na tomhle setkání bude osobně, aby pak si mohli na ten sraz přijít a s člověkem se osobně promluvit, seznámit a tak dále. Takže teď mám opravdu vyčlenění 2 měsíce nebo měsíc a něco, kde budu vysílat pouze vlastně hosty, odřekl jsem veškeré ostatní, ale potom se zase budeme navracet do standardního režimu, takže o Šantyho určitě nepřijdete, nemusíte se bát.
Takže já pozdravuju tebe z Malé Atlantidy, pozdravuju naše posluchače a ti, kteří budou chtít přijet, tak budeme rádi a uvítáme. Mějte se krásně a za těch, já nevím, 6 neděl se s váma těším na slyšenou.
Měj se krásně, ahoj. Tak, to byl Šanty, teď mi tady udělal nějaký pěkný zvuk a budeme teda přepínat do dalšího studia, kde už bude pravidelné vysílání s panem VK, takže poslouchejte dále, užívejte krásný zbytek večera a víkend, mějte se nádherně. Ze studia Poděbrady sloučí Jaroslav Greenwald a přeju vám vše dobré.